Tuvākajos gados vairāk valsts un pašvaldību uzņēmumu attīstībai nepieciešamo finansējumu varētu piesaistīt kapitāla tirgu, biržā piedāvājot savas akcijas vai obligācijas. Ar valdībā izskatītā ziņojuma virzību sākas tiesiskā ietvara izveide. Vienlaikus no valdība atbalstītā priekšlikuma izriet, ka tuvākajos gados varētu veidot atbalsta programmu mazo un vidējo uzņēmumu finansējumu piesaistē kapitāla tirgos, lai nodrošinātu atjaunīgās elektroenerģijas jaudu pieaugumu un Latvijas virzību uz enerģētikas neatkarības nodrošināšanu. Ekonomikas ministrijai un zemkopības ministrijai, kas ir Latvijas Energo un Latvijas valsts meža kapitāla daļu turētāji, uzdots izvērtēt abu kompāniju kopuzņēmumu Latvijas vēja parki iespējas piesaistīt finansējumu kapitāla tirgū. Konkrēts uzņēmums, kuri kapitāla daļas varētu kotēt biržā, valdības sēdē nosauca finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības.
Ar Baltic ir pieņemts lēmums par to, ka viņš īsti nevar palikt kā valsts kapitāla sabiedrība, viņai ir jāiet uz biržu un Connexus Baltic Grid stratēģija ir pieņems lēmums, ka tas tiks darīts. Valdībai, es domāju, ļoti nopietni ir jāvērtē telko sektoru, LMT un TET uzņēmumu potenciālā būšana biržā. Tāpatās mums nav nekāda ierobežojuma tam, lai mēs virzītu valstī un pašvaldībai daļēji piedarošo kapitāla sabiedrību Rīgas siltums vai kapitāla sabiedrībai tikai piedarošo sabiedrību Rīgas ūdens uz biržu. Mēs varam uzskatīt tālāk, katrā ziņā mums ir jākļūst pamanāmiem uz globālā finanšu tirgu kartes.
Vienlaikus uzņēmumi, kas nebūtu nododami kotēšanai biržā, ir Latvija Energo, Lidost Rīga, Latvijas Pasts, Latvijas Valsts Meži, Latvijas Dzelzceļš, Latvijas Gaisa Satiksme un Latvijas Loto, uzskaitīja ministrs. Latvija pēc akciju tirdzniecības apgrozījuma būtiski atpaliek no kaimiņu valstīm. Pagājušajā gadā akciju tirgus apgrozījums Latvijā sasniedz 11,4 miljonus eiro, kas ir 1,8% no kopējā apgrozījuma Baltijas akciju tirgū. Lietuvā akciju tirgus apgrozījums bija 38,2%, bet Igaunijā teju 60% no kopējā Baltijas apgrozījuma. Ar šādu apjomu Latvija nav iekļauta nevienā starptautiskā indeksā par valsts kapitāla tirgus klasifikāciju un statusu novērtējumu. Taču nonākšana šādos indeksos ir valsts atslēga daudziem starptautiskiem investoriem, tajā skaitā pasīviem investoriem, kur ieguldījuma stratēģija ir piesaistīta tieši indeksiem, secinājusi Finanšu ministrija. Šāda situācija veidojusies ilgā laika periodā, bet turpmākais process valsts uzņēmumu ieiešana akciju tirgū ir rūpīgi gatavojuma valdības sēdē uzsvēra iekšlietu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta.
Manuprāt, tā atbilde, kāpēc kaimiņiem iet labāk ar šo jautājumu, ir slēpjās zināmā mērā pat mūsu pagātnē un tādā patiešām sliktā privatizācijas procesā, kas ir bijis, kas ir noņēmis ticību. Dabiski, ka ne visi, kas skatās uz valsts kapitālu pārvaldītajām iestādēm, ne visi domā tik vienkārši, kā sabiedrība iegūs, katrs nopirks pa akcijai, kas ir labs instruments, bet visticamāk jau, ka tomēr kāds gribētu arī vēl vairāk ielikt kaut kur kāju, durvīs ņemot vērā, ka šie uzņēmumi ļoti veiksmīgi ir bijuši un strādā.
Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības uzsvēra, ka Finanšu ministrijas ziņojums ir tikai šī procesa pats sākums un konkrēti lēmumi vēl sekos. Valdība vienojās nozara ministrijām un Rīgas pašvaldībai līdz augusta vidum uzdot iesniegt valsts kanclijā izvērtējumu par konkrētu valsts uzņēmumu iesaisti akciju biržā. Akciju tirgus kapitalizācija līdz 2027. gadam iecerēts palielināt no 3% līdz 9% no iekšzemes koprodukta. Jānis Kincis, Latvijas Radio.